Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I always get the feeling when lesbians are looking at me, they're thinking, that's why I'm not a heterosexual.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi lever I en tid hvor en rekke kulturkritikere klager på at mennesker selvsentrerte, selvbevisste og på stadig jakt etter selvrealisering på bekostning av mer sosiale hensyn. Kanskje det en treffende kritikk, men det også en annen historie som spiller inn I dette bildet, og det handler om hvor strenge mange mennesker mot seg selv. I min jobb møter jeg stadig mennesker som pisker seg selv for små feiltrinn. De bedømmer seg selv mot skyhøye standarder og bedriver en kronisk form for selvkritikk som gjør at livet bades I en overveldende følelse av fiasko og tilkortkommenhet. Ettersom jeg stadig møter mennesker som har det sånn, har jeg lest boka til Christine Neff som heter Self-Compassion. Det nok en bok I selvhjelpssjangeren, men som mange selvhjelpsbøker baserer den seg mye på studier fra psykologi og sosiologi. Hvorfor driver mennesker og rakker ned på seg selv? Hvorfor den selvkritiske røsten så fremtredende hos mange mennesker? Det spørsmål jeg adresserer I mange episoder her på Sinnsyn, og det tema I dagens episode. Jeg begynner med noen eksempler fra boka til Christine Neff, og deretter skal du få være med til en sesjon hvor jeg går til angrep på en hardnakka kritiker som bor I hodet på deltakerne I en samtalegruppe. I boken som heter Self-Compassion fokuserer forfatteren på hvordan våre indre kritiske stemmer reflekterer våre tidligste relasjoner til foreldre, lærere, venner og bekjente. Ofte det andres kritiske innspill vi adopterer og gjentar overfor oss selv. Det også slik at det negative innspill plukkes lett opp på menneskets psykologiske radar, mens alt som positivt og oppmuntrende kan gå sus forbi. Det fordi vi evolusjonært sett disponert for å legge merke til farer, feil og mangler for å kunne håndtere livet her og nå og forebygge ulykker I fremtiden. Det å være skeptisk og på vakt sørget for overlevelse I en spis eller bli spist verden. Men dagens samfunn langt tryggere enn steinalderen, men tendensen til å overfokusere på farer, feiltrinn og krisemaksimere henger likevel igjen I de dypere lagene I hjernen vår. I tillegg det slik at det samfunnet sannsynligvis også fostrer en mentalitet som underbygger vår tendens til selvkritikk. Vi lever I en konkurrerende og individualistisk verden hvor vi kultiveres inn I et spill som handler om å tilkjempe seg fordeler I konkurranse med andre. De beste jobbene og den høyeste inntekten faller som regel på dem som har de beste karakterene og vant de akademiske spillene som begynner allerede på ungdomsskolen og kanskje enda tidligere. På sett og vis lærer vi å se på våre medmennesker som konkurrenter, og målet å slå dem I alle de spillene som utgjør selve livet. Det heller ikke vanskelig å vurdere om man vellykka eller ikke I dagens samfunn. Da samfunnet vårt rett og slett proppfull av plattformer hvor vi kan sammenligne oss med andre. Uansett hvor bra du gjør det, finner du noen som gjør det bedre, og den gode følelsen av å lykkes og mestre noe kan forsvinne I følelsen av underlegenhet dersom man alltid måler seg opp mot skyhøye standarder. Poenget altså at så lenge vi bedømmer vår egenverdi ved å sammenligne oss med andre mennesker og kulturelle standarder, vil vi alltid føle oss misfornøyde med oss selv. Vi vil føle at vi aldri når helt opp, og en mørk sky av selvforakt og selvkritikk overskygger hele livet. Dette en uhyre vanlig livsfelle som sørger for å slukke enhver livsgnist og strupe enhver følelse av stolthet, velbehag, takknemlighet og ikke minst vår evne til å nyte livet. Selvkritikken gjør oss dessuten tiltagende selvsentrerte, noe som gjør at vi ender opp I en verden av mennesker som konkurrerer på bekostning av gode relasjoner og samarbeid, og alle går rundt I sin egen lille boble av misnøye, tvil og usikkerhet.
Don't you get it? I'm nothing. I'm this school joke, a failure. You don't know what it's like to be worthless, where nothing you do matters. I feel that way every day of my life, every damn day. Do you know how many football games or concerts my mom's been to in the last 4 years? None, not one. My dad's been AWOL since I was 10 years old, which is fine because all he ever did was tell me I was garbage. And he must be really proud of himself because that's exactly how I turned out. I'm sorry. I'm sorry.
Come here.
Really? It's okay. I'm sorry. I'm just sorry.
You know, you and me, we're badasses. Nobody thinks anything hurts us, but it does.
Nå skal du få høre en nærmest utagerende versjon av meg selv, hvor jeg virkelig går I strupen på selvkritikk, og jeg mener at selvkritikken fortjener kritikk.
Det sånn sett at det å feile kjempeviktig, og noe vi bør kalkulere med, fordi at det en vesentlig del av veien mot å mestre noe. Det alltid en viss risiko for at vi fucker opp andre, og la oss si på et sykehus, så kan man vel sikkert fucke opp andre. I psykiatri så tar det litt lengre tid å fucke opp andre, tror jeg. Da trenger du litt mer enn en sommer for å virkelig syke de ut. Men hvis du nybakt bussjåfør, liksom, da har du I hvert fall muligheten å fucke opp andre, fordi du ikke klarer å blinke når du skal på den svære bussen, så du krasjer og 50 mennesker dør. Så det jo en viss risiko forbundet med ganske mange yrker, som sannsynligvis en høyere risiko, en større sjanse for at du ødelegger for noen, enn for eksempel I sykepleieyrket, som ganske bredt. Og du får ikke en skalpell av legen og sier, du, kan du bare skjære opp denne magen? Det vil jo ikke skje. Og hvis det skjer, så tenker du, fett, nå får jeg I hvert fall erfaring. Høy risiko, men mye erfaring. For du kommer faktisk ikke noe videre med mindre du klarer å løse opp I denne gedigende tankefella som du rir hele tiden. For hvis du assosierer egen verdi med eventuelle feil på veien I en utdannelse eller I å mestre noe, så jo det jo sånn man feiler ved å ikke prøve, og det perfeksjonisten vil jo hele tiden sette seg alt for høye standarder, og I stedet for å være nysgjerrig og interessert og leken på vei til målet, så vil man være preget av frykt for å mislykkes hele tiden, og bare håpe man snart kommer fram der man innbiller seg at det finnes et eller annet mål eller en eller annen tenkt fremtid hvor man kan alt, men det fortsatt I den tenkte fremtiden muligheten for å gjøre feil. Så feil må vi begynne å tenke på som viktige erfaringer. Hver gang vi gjør en feil så har vi akkumulert erfaring og vi har fått muligheten til å lære noe, og derfor så bør vi samle på feil. Hver gang vi gjør en feil så bør vi heise flagget og be inn til fest for å feire at vi har gjort en ny feil vi kan lære av. Du kan ikke fortsette å leve et liv hvor feil blir sett på som katastrofalt og en slags symbol på din manglende verdi som menneske eller din udugelighet. Det er en umulig livsfilosofi å opprettholde på lang sikt. Men ja, du vinner noe på det. Det interessant hva, for at det du vinner I hvert fall mye angst, kronisk misnøye, et anstrengende liv, tvil, uro. Jeg vet ikke om jeg har glemt noe, men det nok en del andre ting du kanskje også vinner. Hvis du ser på det som seire da, de tingene jeg nevnte nå. Ja, det veldig mye sånn destruktivt på den måten å tenke på, men samtidig noe litt sånn, du sier du vinner, du mener du kanskje vinner en form for innsikt, og på sett og vis så lever du jo bare en ekstrem variant av alt du tenker og føler deg feil, som jeg maser om hele tiden. For du er ikke, du havner ikke I en grøft hvor du skråsikker på at du har rett og alle andre tar feil. Du vil alltid være en slags ydmyk og undersøkende I forhold til ditt eget, til din egen måte å gjøre ting på og så videre. Så det er noe litt ydmykt. Det det motsatt av Donald Trump på en måte. Han tror at alt han gjør riktig. Du tror at alt du potensielt gjør kan komme til å gå til helvete. Og derfor du forsiktig og nøysom og ordentlig I alt du foretar deg. Noe som jo en prisverdig egenskap, men hvis den ikke kobles med en leken, nysgjerrig og litt mer lettsindig måte å være på, så du jo fanget I et ganske mørkt, på et ganske mørkt sted. For det så, eller ganske stressende sted.
I hate my perfectionism. It's not fear of failure, it's fear of not being great, fear of being average. And there's nothing wrong with being average. And in fact, accepting being average would be really nice. It robs me of feeling free of worry, just doing stuff. Because of perfectionism, to this day, I have never written more than a few pages of a screenplay or a book. And I quit. Been comfortable cooking, been a good sleeper, been able to read as many books as I'd like to, been able to enjoy small talk or most talk with people that I don't know very well.
Hey, how about that weather we're having?
Oh my God, I don't know you. Get away, get away. Been a good dresser. Not like a dresser, which I've also not been good at, but you know, a dresser. Always hated shopping for clothes, probably because I worried about buying the perfect clothes. Gotten a tattoo until a few years ago when I got this one. It's the only one I've got. I'd like to get more, but I can't decide what to get. Also, I've never learned how to draw better than a kindergartner. I drew this. And I've never joined a gym in my entire life until a few weeks ago. I'm going to work on that this year. And I've never been 100% content with anything that I've made. And I've never been unaware of all of these perceived shortcomings and many more. In short, I hate perfectionism. To be fair, though, my perfectionism is partly to blame for my accomplishments. It's probably one of the main reasons why I'm such a proficient editor. I've always liked editing because it's like going back in time and being able to improve all the imperfect crap. And my perfectionism is what has made me write and rewrite what I've said in this video so far while laying in bed at 4 a.m. And so far, I think it's pretty good. Except that I just said so far twice.
Idiot!
But the most successful thing in my life, this YouTube channel, was made out of a rejection of perfectionism.
Og da liksom overskriften, noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Perfeksjonisme ganske sånn utbredt fenomen, da. Som jeg har sagt før, en slags fornektelse av menneskets natur. Jeg ser det hos barna mine også, at de vil, hun minste på fire vil ofte, hun vil tegne, og så blir hun skuffet over sitt eget resultat. For hun ser hvordan folk, hun ser liksom tegninger, og så ser hun hvordan de ser ut, og så ser hun at de jo ganske fine, og så tegner hun selv, og så blir det liksom ikke I nærheten av det hun hadde forestilt seg, da. Og da blir hun forbanna, og så krøller hun av papiret, og så kaster hun, og så vil hun ikke tegne mer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så det er litt den samme manglende anerkjennelse av hvordan vekst foregår, da. Du blir jo ikke dritbra med en gang. Det er jo hele tiden fra dårlig til middelmodig, og så middelmodig mange år, og så litt over middels, og så eventuelt kjempegod hvis du holder på over lang tid. Så det å være perfeksjonist og forvente et plettfritt resultat umiddelbart er jo en misforståelse av hva det vil si å være menneske, eller en misforståelse av all utvikling. Så det å skrive en bok, for eksempel, det er forbundet med sånn folk prøver å skrive en bok, og så skriver de en bok, og så leverer de den inn til et forlag, og så blir den refusert. Og det tror jeg er, fordi at det å skrive en bok som faktisk er verdt å gi ut, det krever at man har skrevet 50 bøker. Så det er bok nummer 51 som er god nok. Du kan ikke forvente å skrive en bok, og den første boka du skriver er en bra bok. Du må forvente at det er en ganske middelmodig bok. Og det tror jeg ikke, der tror jeg det er mange som stopper opp. Jeg tror det er mange som har ett manus. Og det er litt sånn håpløst å skulle bli forfatter da, hvis du ser for deg først med å skrive 50 bøker som ingen skal lese. Man må kanskje ikke tenke sånn, man kan skrive igjen, skal man drive og bearbeide det manuset hele tiden, men det å bli refusert første gang betyr ikke at du nødvendigvis er en dårlig forfatter. Det betyr bare at du er en utrent forfatter. Og det der er litt forskjell på det man kaller intern og ekstern locus of control. Så det kommer jo helt an på hvordan man tolker nederlag. Og langt de fleste av oss er en sånn generalister på det, med at vi generaliserer fiasko og tilskriver det mer eller mindre iboende egenskaper ved oss selv, da, i stedet for å tilskrive fiasko ytre omstendigheter. Mangel på trening, ikke optimale forhold. Altså at du kan forklare et nederlag som noe som skyldes din manglende verdi og inkompetanse som menneske, eller du kan forklare det i kraft av ulike omstendigheter som ikke var tilrettelagt for at du skulle kunne lykkes i den situasjonen. Så noen kaller det sånn internalisert selvkritikk. Så når man... Jeg får aldri ting til, det er typisk meg, sånne ting. Man smører det utover hele seg selv som person, i stedet for å spesifisere og heller gå litt mer i detaljene, hva er det som gjør at jeg ikke lykkes i denne situasjonen. Man hopper bare over alt det og tilskriver seg selv som menneske. Det er en interne locus of control. Så har noen en ekstern locus of control, som også kan bli litt sånn feilaktig, altså at de, uansett hva som skjer, så er det ytre omstendigheter. Det er noe de ikke, det handler ikke om dem selv, men det handler om, jeg mener at Simen Agdestein er litt sånn, det er han trener, den gamle treneren til Magnus Carlsen, han spiller av og til turneringer, og hvis han ikke vinner, så er det fordi han er forkjølet, for han har sovet dårlig, for det stolen var for hard, altså han har ekstremt mange forklaringer på hvorfor han taper i sjakk, da. Og det ser jeg på som sånn kjempe... Det går aldri spesielt inn på da, de tapene, for det er jo ting han ikke kunne kontrollere. Altså, det var så hard seng på det hotellet, og da var det umulig å sove, så var det trekk. Og når han ikke får sove, så kan han ikke forvente at han spiller bra sjakk heller, ikke sant? Så han legger det på ytre omstendigheter. Det er vel det at enhver enkeltstående forklaring på en situasjon vil være aldri liksom fange hele situasjonen, da. Så det kan godt være, det vil være en fornektelse av at han begynner å bli eldre, han ganske, han oppe i året, han kan ikke forvente at hjernen fungerer like kjapt som den kanskje gjorde da han var i 20-årene. Det kan hende han ikke har trent nok, så det kan være mange, mange faktorer som sørger for at han ikke i toppskiktet når det gjelder sjakk lenger, ikke sant? Så, og mange av de, kanskje det med alderdom for eksempel, vil være noe han ja, langt på vei fornekte, som en slags underliggende dødsangst kanskje, ikke sant? Det, jo, jeg ser liksom det på datteren min at hun driver og vakler mellom, når hun på en måte mislykkes, så vakler hun mellom å si, jeg ikke god, jeg får ikke til, og så kaste arket, som den interne selvkritikken, en internalisert selvkritikk, jeg ikke bra nok, som menneske på en måte, kontra den, du skumpa meg, så det ble ikke fint, du rugger i bordet, så jeg får ikke tegna, altså at hun kan legge det på yttre omstendigheter, som forklarer at resultatet ikke ble sånn som hun hadde forventet, da. Men i en sånn situasjon så det jo, det der pedagogikk kommer inn da, at vi skal pedagogikk vel bare å finne en farbar vei mellom å være dårlig og god på noe, og den beste stien å gå på for å bli god, det denne veien her sånn. Så jeg kjøpte en sånn her maskin til henne, sånn, eller sånn, som lyser liksom ned på bordet, hvor du kan ta bilder av ting, og så kan du sende inn i den maskinen, og så lyser den ned på arket, da, så du kan følge strekene. Og når du klarer å følge strekene, så føler hun at tegnet er dritfint. For at hun har jo tegnet, hun kan tegne en hund, liksom. Jeg kan ikke tegne en hund. Men hun kan da tegne en hund via den der maskinen. Og da legger hun litt vekk at det maskinen sin skyld, at hun tegner såpass bra, så får hun en ganske god selvfølelse, og ganske god sånn følelse av kompetanse, selv om det å jukse litt, men jeg tenker det en fin sånn pedagogisk ting bare til å holde blyanten og få det gående, selv om det sånn små. Så pedagogikk er jo er der for å hjelpe oss fra å være middelmodige til å bli gode, og hvis vi da forventer å være gode med en gang, eller ikke gidder å gjøre ting fordi vi ikke er bra, så det rett og slett at vi avskriver all form for pedagogikk i vårt eget liv, eller utvikling. Det kanskje fordi vi grunnleggende sett da misforstår vår egen verdi som menneske, som så uhyre vanlig. Vi misforstår, vi tror at hvorvidt vi lykkes som sjakkspiller et direkte refleksjon av vårt intellekt og vår iboende IQ som person. Da. Og hvis vi taper, så mister vi den typen verdi, og derfor så risikoen så høy. I stedet for å tenke at dette handler kun om erfaring, jeg må bare trene og trene og trene og trene. Og som skriving handler om å skrive og skrive og skrive og skrive. Ja, ok. Så for det litt den der, vi kan egentlig ikke da ta æren for noe som helst, og spesielt ikke ting som vi klarer umiddelbart, hvis vi naturtalenter på noe, så det noe vi egentlig ikke, du bør kanskje være mer stolt hvis du i utgangspunktet helt elendig på snowboard, men orker å bruke hundrevis av timer i bakken som talentløs, for så langsomt klare å finne balansen, at det der stoltheten burde ligge. Det er mer grunn til å være stolt over det enn å ta på seg brettet og bare finne det som om man født med brett på beina. Ja, man stolt av at man har holdt ut å forsere hinder, at man har løst problemer, at man har utviklet seg, at man har vokst, og at man har lagt inn den innsatsen som skal til for å vokse. Og det å være perfeksjonist, det handler om at man ikke gidder å legge inn den tiden som skal til for å vokse, så ofte så gjør man ingenting fordi man, eller ekstreme perfeksjonister, de gjør jo ikke, altså de unngår å gjøre ting fordi de vet at resultatet ikke kan bli perfekt, hvis det ikke blir perfekt så gidder jeg ikke. Men så det også de som har denne kroniske selvkritikken som aldri blir ferdig med ting og perfeksjonerer og perfeksjonerer og perfeksjonerer, og det eneste det fører til vel at du kan bli ganske god, og du kan bli ganske flink, men du vil aldri føle noe glede ved resultatene. Du vil alltid føle at det kunne vært bedre. Og det er veldig få ting som er perfekte, som ikke kunne vært bedre.
Look at you. Now, Kramer, don't start.
No, no. You're wasting your life.
I am not. What you call wasting, I call living. I'm living my life.
Well, okay.
Like what?
No, no, tell me. Do you have a job?
No.
You got money?
No.
Do you have a woman?
No.
Do you have any prospects?
No.
You got anything on the horizon?
No.
You have any action at all?
No.
You have any conceivable reason for even getting up in the morning?
I like to get the daily news.
George, it's time for us to grow up and be men, not little boys.
Dagens episode skraper kun i overflaten på selvkritikkens og perfektionismens forbannelser. Vil du høre mer om dette, har jeg laget en timeslang episode på patreon.com/sinnsyn. På min Patreon-side, som jeg også kaller mitt mentale treningsstudio, finner du en episode som nettopp heter «Perfeksjonismens forbannelser», og det så vidt jeg kan huske episode 30. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen nå til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det som nevnt mange ganger, kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.